oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia. God syke.
Du god på å ta imot kritikk, Karianne?
Det skal jeg ønske jeg bare kunne si, å ja, veldig, men...
Du jo velutdannet psykolog,
ja, men spesialist. Det ikke alltid det hjelper, altså. Nei, det, man et menneske. Nei, vet du, det synes jeg jo noen gang kan være utfordrende, men jeg tror også det kommer litt an på hva jeg får kritikk på.
Ja.
Noe som meg veldig nært, for eksempel, synes jeg kan være litt vanskelig, men det som ikke betyr fullt så mye for meg, det tror jeg kan ta litt med strak arm.
Hva med å gi kritikk, da?
Vet du hva, det tror jeg nesten kan være enda vanskeligere.
Ikke sant?
Ja, det må jeg liksom jobbe litt med, og bli veldig opptatt av meg-perspektivet i det øyeblikket jeg skal si noe til den andre som jeg kanskje ikke så fornøyd med.
Mm. Nettopp. Vi skal snakke om dette og stå I det ubehaget. Vi har fått besøk av Heidi Ihlen, velkommen hit.
Hei, takk.
Jo, Vær så god.
Takk. Takk for å være nede.
Du psykolog, og du kom for noen år siden ut med en bok sammen med din søster, Bente Marie Ihlen, som heter Ubehag, hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner.
Ja.
Dette veldig spennende også.
Hva hyggelig å høre.
Ja. Jeg også veldig lite glad I kritikk. Jeg synes det kan være veldig vondt å stå der og rødme og tenke, ikke minst, at jeg et ubrukelig menneske. Altså, jeg kan når jeg får kritikk, at da går jeg rett I den der, ok, jeg kan ingenting, jeg ikke noen verdt. Altså, ja. Og jeg også kjenner en fryktelig vanskelig å gi kritikk, fordi jeg ikke har lyst til å gi den vonde følelsen til noen andre.
Nei, altså, jeg likte så godt det, og Karianne sa meg at det nesten verre å gi kritikk.
Ja, ikke sant?
Ja, det ikke uten grunn at folk blir wishy-washy og utydelige når de skal gjøre det. Der,
ikke sant? Ja. Først, kan man dele inn kritikk I ulike kategorier? Altså, det...
Hva tenker du kunne være?
Nei, jeg vet ikke, altså... altså, en ting hvis det går på person... Mm. Eller hvis det går på jobben du har gjort, eller hvis det går på væremåten, eller hvis, altså, at man kan, men dere jobber kanskje ikke, eller dere har ikke tenkt så mye på det.
Og jo, vi har tenkt masse på akkurat det der, for det et veldig vanlig spørsmål.
Ja.
At du må skille mellom jobb og privatliv, og deg selv, og sak og person, og hele den der suppa der. Unnskyld min, hva vi skal si, litt uhøytidelig omgang med det fenomenet, som sitter veldig godt I ryggmargen hos folk, at du må skille mellom sak og person. Men for oss sak person. Du kan ikke skille det.
Går på person uansett.
Ja,
ja. Men det veldig bra.
Derfor så tenker jeg at det du spør om man kan kategorisere kritikk. Nei, kritikk kritikk, og som Karianne sa, liksom, at det kommer helt an på hva det du kritiseres for. Hva slags relasjon har du til den som kritiserer?
Ikke sant.
Vi har jo en tendens til å synes at når folk burde vite bedre og virkelig kjenne deg og forstå hvor vanvittig gode intensjoner du hadde, så burde de virkelig ha skjønt at det der ikke noe å kritisere deg for. Ikke sant? Så noen ganger kan det være nesten verst å ta det fra de nærmeste.
Ja, ikke sant. Dere snakker om, eller autopilot et nøkkelord her. For man går gjerne inn på autopilot. Det dere opptatt med boka, eller det du opptatt av, det at man skal, håper å si, motvirke sin egen autopilot. Man skal jobbe mot autopiloten.
Håndtere den,
ja. Og hvilke reaksjoner det autopiloten gjerne vil når man får kritikk?
Ikke sant. Kult spørsmål. Altså, jeg tenker at autopiloten jo det som vi tenker på som følelsene dine. Altså, når du på autopilot, så handler du på følelsene dine. Da tenker du, bruker ikke intellektet. Du repeterer gjerne det du har gjort nå I livet. Og en veldig typisk ting å gjøre, I hvert fall som jeg gjør når jeg på autopilot, begynner å forsvare meg. Øyeblikk. Hvis noen spesielle folk gir meg kritikk, så kan jeg godt komme til å bli kjempedefensiv og begynne å forklare at det var ikke helt sånn, og nå har du misforstått, og det var ikke det jeg sa, og så kan vi sitte og krangle om hva det var jeg sa, og hva var det du hørte, greia liksom. Ja. Det jo en autopilot.
Ja,
altså, intellektet kan jo, hvis du klarer å skru den av, altså skjønne forstå egentlig en slags kall det for oppmerksomhetstreningsgreie eller nu også kalt eller en stund blitt kalt mindfulness som jeg oppfatter som litt sånn same shit new wrapping altså det handler om oppmerksomhet altså å oppdage at nu holder jeg faktisk på å forsvare meg
ja.
Da kan jeg gå av autopilot men da må du oppdage situasjonen du I
ja Mm. Men, og det, det å gå på autopilot eller det å gå I forsvar det skaper ikke noen god relasjon
altså ikke hvis du vil slåss ikke sant, noen ganger så kan jeg tenke at dritt og dra, altså nå skal jeg forsvare skjønner du, altså nå blir jeg forbannet nå skal du få høre det, skjønner du og jeg vet ikke om jeg på autopilot eller om jeg snakker da utifra en magefølelse eller, eller om jeg bruker intellektet og velger bråket, ikke sant Men det klart at valget det store. Altså. Det på en måte det å bestemme seg for at nå skjer dette, hva gjør jeg nå? Da kan jeg som sagt godt velge å disse den andre.
Ja.
men jeg kan også godt velge å tenke at ok, men nå skal jeg høre. Ja. Jeg skal høre hva det som har skjedd. Jeg skal velge å interessere meg. Og det et intellektuelt utgangspunkt.
Ja, og være nysgjerrig på hva som ligger her.
Dette det vanskeligste folk gjør. Dette det vanskeligste I hele verden, for at magen hyler og synes at det urettferdig. Urettferdighet, det liksom det helt store da. Det skal du slåss mot.
Ja. Det andre mekanismer som kan slå inn enn forsvar? Angrep?
Ja, oi, ja. Dette gjør du også. Dette gjorde du I går.
Ja. Ja.
Så altså, men det kom ikke her. Ja. Altså det jo en sånn type gå til motangrep og begynne å forklare at du ikke bedre enn meg, du liksom. Ikke sant?
Nettopp.
Så det mange måter å gjøre det på.
Ja.
Men den der autopiloten som, den de der, tenker dere litt da på den her klassiske fight, flight, freeze liksom? Altså at det liksom sånn på instinktnivå, at man, at man kjenner seg så trua, som, liksom de reaksjonene som vi deler med dyrene da. Når vi trua på en måte, at vi får lyst til å stikke av, eller vi får lyst til å ta opp kampen, eller vi blir bare litt sånn apatisk og bare sitter og hører, eller, eller det mer sånn sofistikert enn som så?
Nei, altså, sånn som jeg oppfatter det, så det jo liksom det som skiller oss fra dyrene, det jo våre evne til å kunne ta valg.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Jeg har jo en katt som for eksempel ikke velger om han vil spise eller ikke. Hvis det mat, så spiser han sånne deler. Han tenker ikke at, nei, jeg kan ikke spise nå, for nå det middag om 3 timer. Ja.
Eller jeg blir tjukk neste uke.
Blir tjukk.
Hvis jeg spiser.
Han tenker ikke om sin egen tenkning.
Nei.
Han tenker ikke om sine egne handlinger eller følelser I det hele tatt. Han i nuet. Og har ingen bevissthet om sin person. Og sitt endelikt, og det jo og det jo det som måtte menneskets forbannelse jo at vi vet noe om dette, ikke sant? Vi kan foreta valg, vi kan si at ok, nå skjer dette, og da du av autopilot. Altså, hva gjør jeg nå? Tar jeg stilling til hva slags effekt ønsker jeg å ha I dette øyeblikket, når jeg nå får denne kritikken? Sånn at, hva autopiloten? Jeg tenker at autopiloten egentlig vana. Jeg tenker at det repetisjoner av alt det du har gjort til nå I livet, og det jo det meste.
Men det noen som flinkere til å ta kritikk utifra oppdragelsen, eller altså, hva man har opplevd I barndommen? Altså, det vel noen som ekstra sårbare hvis de fikk mye kritikk som små, for eksempel?
Ja, det kan du si.
At foreldrene var veldig kritiske til det du gjorde og det du var, at man da blir ekstra...
Ja. Det tror jeg, altså det har det jo vært mye oppmerksomhet rundt de siste årene, for eksempel her med mentalisering, som jo handler om folks sine forutsetninger for å kunne skille mellom seg og andre mennesker på en måte. Ikke sant? Og kanskje, og jeg vet for lite om det til å kunne si noen ting om det. Men jeg tror det har noe med selvfølelse å gjøre.
Ja, det har vel det.
Jeg tror at det har noe med hvor trygg du på at du at du er har en slags eksistensberettigelse at du på en måte, at det I orden å være med, og det I orden å føle det jeg føler og så kan det komme til å gjøre mer generøs I forhold til andres forskjellighet fra meg det vil jeg tenke, rimelig
egenverde, altså hvis du har et tydelig egenverd, så det lettere å stå I det
det vil jeg nok tenke, ja Det tror jeg jo har vært undersøkt mye også.
Ja, for ellers så tror jeg det kanskje kan fort bli sånn at hvis man får en eller annen form for kritikk eller tilbakemelding, så blir det den her globaliseringen da. Altså at det gjelder ikke bare at jeg ikke fikk til akkurat dette her, men det sier noe om hele meg som person da.
Ja, ikke sant? Og det den jeg ofte kan gå I da.
Ja, det hørtes ut som det kunne ligne litt på det.
At det slår fullstendig beina under alt jeg liksom.
Ja,
du generaliserer det. Det noe galt med hele det.
Ikke sant, ikke sant. Ok, men denne autopiloten, slår den også inn når man kritiserer? Når man kritikeren? Kommer man også da på autopilot?
Ja, veldig gud, for et godt spørsmål.
Hurra! Jeg får ikke kritikk. Jeg får ros. Ja. Det en teknikk dere psykologer bruker for å få andre til å føle seg vel, eller?
Oh yes.
Ja.
Oh, ja.
Alt en teknikk.
Ja, ja, ja. Neida, det det ljuges ikke.
Nei.
Man ljuger ikke når man gir aksept.
Nei. Nei.
Altså, jeg tror veldig ofte så handler det også litt om tid. Altså, fordi at når du gir en kritikk, så har du gjerne litt mer tid til å forberede deg på at dette skal skje nå, liksom.
Mm.
Og da tror jeg også at din opplevelse av å velge er større enn hvis du plutselig får en kritikk.
Ja.
Så tenker jeg at... Ja, altså jeg tror nok at en del folk på autopilot når du gir kritikk, sånn at, som betyr at de kan komme til å bli for strenge, for brutale.
For å beskytte seg selv, kanskje?
Og faktisk også kanskje fremstå som defensive når de gir kritikken.
Mm.
Så jeg tror det er helt umulig å si noe generelt
om det der, tror jeg. Om det. Mm.
Ja.
Mm. Ok. Og så skal vi jobbe oss oppover igjen. Hva gjør man for å, holde på å si, ja, motvirke autopiloten da?
For et spørsmål.
Hvordan, jeg vet at da vi snakket sammen på telefon, så sa du at det som veldig viktig at dette handler om et samspill, ja, en dialog.
Ja, ja, og det har man til nesten å glemme.
Mm.
Ja. Folk sier, nei, jeg er ikke noe flink å gi kritikk, men jeg kan garantere deg at i noen situasjoner så gjør du det likevel. Som betyr at det handler veldig om hvordan du blir møtt. Det et teamarbeid. Din evne til å gi kritikk et teamarbeid.
Mm.
Som betyr at din opplevelse av deg selv skjer jo i relasjoner med folk rundt deg hele tiden. Så hvis du gir en kritikk til en person som betyr noe for deg, hvor du har bestemt deg for at nå skal jeg vise denne personen tillit, jeg skal vise at jeg investerer i denne relasjonen, jeg skal si noe om hvordan jeg opplevde den, og det som vanskelig for meg. Og hvis du blir møtt med for eksempel det jeg kaller et martyrium, altså at du blir møtt med at folk blir fornærmet og trekker seg tilbake, blir stille, at du får the cold treatment over flere dager, så er det klart at din kondisjon i forhold til å fortsette å gi kritikk til denne personen, og også andre, for den kan godt generaliseres til en følelse av å bli avvist når du skal gi en kritikk, det gjør jo sånn at du slutter å gjøre det. Sånn at det, eller ikke slutter, men at sannsynligheten minsker for at du gjør det her en gang til.
Mm.
Sånn at hvis du blir møtt med nysgjerrighet, eller du blir møtt med å Gud, det var det godt du sa til meg. Jeg vil mye heller ha det her til mitt ansikt enn at du skal snakke om det her til andre bak min rygg. Ikke sant? For det er jo det, jeg tror jeg også vi snakket om i telefon. Altså det er jo det som er alternativet. For den kritikken du har, den blir ikke borte.
Nei.
Den tyter ut andre steder.
Og den kan kanskje vokse seg større og større? Irritasjonen vokser seg større og større?
Ja, ikke sant? Så hvis du ikke føler deg hørt på kritikken, så vil du komme til å snakke om det andre stedet, helt sikkert. I verste fall så kan du la være å snakke om det til noen, og da tenker jeg at på sikt, hvis jeg skulle virkelig slå på stortrommet og bli kjempedramatisk her, så kan du bli deprimert av det. For da tenker du at det ikke er plass til det her i verden. Ikke sant? Så det å begynne å være, altså det å være tydelig, og det på et arbeidssted så kan man jo på en måte bestemme seg for å øke takhøyden ved å begynne å bli flink til å håndtere kritikk, altså begynne å gi beskjed om at vi vil gjerne høre det, selv om jeg ikke liker innholdet i det du sier, så liker jeg at du sier det. Det er to forskjellige ting.
Mm.
Men hva er definisjonen på kritikk, tror du? Er det det samme som tilbakemelding, eller er det? For i det øyeblikket jeg skal tenke at nå skal jeg gi kritikk, så bare i der da, så kan jeg liksom kanskje steile litt, fordi at jeg har, det jeg skal si kommer egentlig fra et sted inni meg som ønsker godt.
Ja.
Men ordet kritikk kan fort bli litt sånn skummelt i seg selv, da.
Ja, ikke sant. Altså, hvis jeg skal være veldig streng, så vil jeg si at kritikk er en intensjon du har. Det er en intensjon om å kritisere deg.
Mm.
Det er ikke sikkert du oppfatter det som kritikk.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Altså, sånn at hva som er kritikk, må den bestemme som blir utsatt for det, har jeg sagt. Altså, den som mottar kritikken skal bestemme om det eller ikke.
Mm.
Derfor er det artig når folk sier, du, det her er ikke noe kritikk, men nå skal du høre.
Ja, ja.
Det er kanskje ikke den beste åpningen.
Absolutt ikke.
Nei.
Og du kan...
Man blir jo tydelig med en gang.
Ja, nemlig, og jeg vedder på at det er en kritikk.
Ja, ja.
Ja. Men er det ikke noen teknikker man kan bruke for å lære seg til å ta imot kritikk bedre? Altså, dette med du sier at och prøve att ta avstånd och så koble in intellektet, inte gå direkt i i reaktionen.
Ja.
Inte tillåt reaktionen att komma sån omedelbart, ta ett skritt tillbaka, är det
Ta ett skritt tillbaka är ju ett väldigt gott tips tänker jag. Alltså det och då tänke att det har skett någonting. Dette føles uberettiget for meg, men det ikke uberettiget for den andre. Så hvis du klarer å skille mellom følelsen og intellektet, dette føles urettferdig, men det rettferdig for den andre. Så du klarer å skjønne at, og dette jobber vi jo veldig mye med folk for å klare å gjøre det skille. Dette kommer fra en annen person som har lyst til å si noe til deg, som har skjedd. Og i prinsippet, og filosofisk sett, så vet du ikke hva det Så du må skille mellom effekten det har på deg som kanskje gir deg litt sug I magen og litt sånn og det mer intellektuelle det har skjedd noen ting hva dette? Hva det som har skjedd? Og så kan du jo si to ord om at du truffet det synes jeg alltid du skal gjøre når du får en kritikk si at det var ikke noe artig å høre gikk.
Og så, for det, lov, det lov det veldig, eller kanskje veldig lurt det
du skal være touchable
Du skal
berørbar.
Sette ord på de følelsene du faktisk opplever, fordi det jo noe med at man ser jo på et menneske.
Ikke nettopp, og det hele poenget.
Ja,
det at du
kroppen uttrykker det jo.
Oh yes. Så hvis du da lener deg tilbake liksom, og blir veldig sånn, oh, ja, så har det skjedd noe her, nå har du et problem, jenta mi. Altså, det ikke noen god måte å møte
Nei.
På.
Nei.
Men det å si at, oi, det var ikke artig, og det var ikke dette jeg intenderte, eller hjelpe meg, liksom. Men for å høre, hva det? Altså, kan du utdype litt, kan du fortelle meg litt hva det som har skjedd? Så blir du både berørbar og entydig I dine signaler. Du sier det samme som
det stemmer. Du sier. Ja. Du stemmer overens.
Ja. Og så gir du plass, du må skifte fokus, du må ikke bli der hvor du liksom begynner å utbrodere om hvor grusomt du synes du har hørt det.
Nei, men
ja, hvis du blir der,
anerkjenn.
Så vil det være en avvisning av den som ga kritikken.
Ja. Det mulig dette opp. Kan du sette stolen din litt nærmere, så du kommer litt nærmere mikken?
Ja.
Jeg sitter jo og hører, vet du det.
Ja.
Men Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men det som vel blir vanskelig vel nettopp det her. Og, for jeg tenker sånn, hvis man for eksempel har en historie da, på mye avvisning og kritikk, og man da får det som voksen, så blir man jo ofte det barn igjen som fikk kritikken. Så det der å nettopp koble på intellektet eller frontallappen eller fornuften så innmari krevende. Fordi man kjenner seg som et barn. Altså jeg kan, bare sånn lite eksempel, da jeg har ikke noen sånn historie på det men jeg var på et fly en gang, og så satt jeg med en kollega, og så hadde vi det så utrolig gøy, i det de som skulle da fortelle, liksom, gi oss alle disse sikkerhetstingene, vet du. Og vi lo nok ganske høyt, og til slutt så, og vi fikk ikke med oss hva som skjedde rundt oss, og til slutt så var det en dame som satt foran, som snudde seg, og vi fikk kjeft av henne da. Hun sa at nå dere stille, for vi skal høre på hva flyvert tiden sier. Og liksom det første der, altså den der første som traff meg da, var at jeg ble som et barn.
Ja.
Altså at jeg blir som en unge som får kjeft for å ha gjort noe gærent, liksom.
Og være for mye.
Ja, liksom, at, gud, ja, nei, dette her.
Hva gjorde du da?
Nei, vet du hva? Vet du hva jeg sa?
Nei.
Jeg sa at, men herregud, dette har du vel hørt 100 ganger før, sa jeg. Fordi det koblet seg på, altså det ble vel en sånn barnslig reaksjon det også da, men samtidig så var det sånn at jeg ville ikke ta det helt heller.
Du sa det til deg selv, eller?
Nei, jeg sa det til hun.
Ja.
Jeg sa det faktisk til hun. Jeg gjorde det.
Og du har hørt 100 ganger før, det flyvertina
sa. Det flyvertina sa, har du vel nå hørt 100 ganger før. Og så, det kom ganske spontant.
Du kritiserte rett tilbake.
Jeg kritiserte rett tilbake. Og så kom jo skammen litt etterpå. Jeg tenkte, ja, vi fikk litt dårlig samvittighet og sånn. Så det var jo kanskje også en barnslig reaksjon da, tilbake, ikke sant?
Men jeg tippet at du var på autopilot da.
Ja,
jeg tror ikke du tenkte med deg selv, ok, men nå skal jeg ta og slutt.
Nei, ikke det. Jeg kjente ikke at jeg hadde det valget som du forteller om. Det var fjernt. Det var fjernt, ja. Men det som så typisk at det rant jo inn litt I etterkant da. Så tenkte jeg, jeg skulle vel kanskje liksom.
Men det hele poenget at det rent inn I etterkant, for det kan repareres.
Ja.
Ikke akkurat I forhold til å ha dama, for da måtte du jo sette I gang en detektivvirksomhet for å finne tak I henne igjen.
Ja, nettopp. Eller begynne å liksom male på det gjennom hele flyturen, det hadde ikke vært så greit.
Nei, ikke sant?
Nei. Det vel lov, altså man, hvis man får kritikk, og sterk kritikk da, så det vel lov å si at ja, nå må jeg trekke meg litt tilbake, så skal jeg svare deg etterpå. Går det, det lov?
Yes, det en god strategi, kjempegod strategi. Dette jeg tenkte, jeg skal, altså hvis du kan si, gi en liten beskjed om at det her viktig, jeg trenger å tenke litt. Jeg kommer tilbake til det. Det en super måte å reagere på.
Ja.
Perfekt.
Og den gode reaksjonen tilbake da, det å si, altså det vel lov til å si at dette kjenner jeg meg igjen i, men akkurat den biten du sa der, det forstår jeg ikke. Da må du forklare mer, eller det tror jeg ditt.
ja, men alt hennes, eller hans.
Og den som kritiserer?
Ja, alt selvfølgelig. Og det å skjønne det, liksom, eller det å få, ta det, altså ta, altså, Altså, jeg kjenner på en måte det. Altså, at alt som kommer til deg kommer fra en annen person som egentlig intellektuelt sett ikke har noe med det å gjøre. Det har skjedd et eller annet som intellektuelt sett ikke har noe. Følelsesmessig har det alt med det å gjøre. Intellektuelt sett ikke i det hele tatt.
Det skjønte jeg ikke.
Nei, det skjønner jeg godt. For det her er, for du kommer, det, her er det aller viktigste, hva vi skal si. Vi snakket litt om, du snakket om mentalisering, eller jeg snakket om nevnte ordet mentalisering. Altså dette må skille mellom seg selv og andre. Det å ha det her verktøyet hvor du forstår at, hvis du er enig i, eller hvis dere er enige, at alle mennesker er forskjellige, så betyr det jo at du er helt unik, og dette er jo utrivielt og dritt kjedelig å høre på en tirsdag, tenker jeg. Men konsekvensene av det, er dramatiske. Og konsekvensene er jo at du aldri mer i hele ditt liv, hvis du forstår dette og handler på det, du kan aldri mer si at dette er en uberettiget kritikk, eller dette har ingen altså, det har ingenting med dette, hva er det folk sier for noe når de får kritikk? De sier dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Eller kjenner meg ikke igjen i den kritikken, sier folk. Det veldig vanlig å si det. Men poenget at du skal jo ikke kjenne deg igjen i en kritikk som kommer fra en annen person som helt ulik deg.
Ja, akkurat.
Hvorfor skal du kjenne deg igjen i det? Helt unødvendig. Det har skjedd noen ting inni et annet person sitt univers, som du egentlig ikke aner hva er for noen ting i prinsippet, selv om du sikkert har masse hypoteser. Men det å forstå at det er hypoteser, og ikke sannheten om den andre, og det har absolutt ingenting med det å gjøre. Det å ta det innover seg og begynne å handle på den tanken, intellektuelt sett. Dette er veldig vanskelig. For du kommer til å føle at det har alt med deg å gjøre, som sagt. Men det kunne komme til å få deg nysgjerrig, i stedet for å forsvare deg.
Ja, og være nysgjerrig på den andre, da.
Ja, hva er det som har skjedd her? Dette er et mysterium. Altså, hva er dette for noen ting? Og da er folk på sitt aller beste, tenker jeg. For da gir de plass til den andre persons reaksjon på noe som har skjedd.
Ja, nettopp. Ja. Du og din søster jobber jo en del med bedrifter.
Ja.
Og hjelper dem med kommunikasjonen.
Ja.
Har du noe graverende, altså, for å sette dette, for at folk skal forstå da, at folk skal kjenne seg igjen, eller altså, noen, jeg leste jo om et eksempel hvor sjefen sa at her har vi en kultur på å være veldig åpne for kritikk, og så skjedde det noe i gruppearbeidet, en som ga kritikk, og som fikk kjeft av henne, eller som sa at nå var du vel litt.
Ja, det er et kjempegodt eksempel.
Ja.
Vil du at jeg skal si to ord om det?
Ja, veldig gjerne.
Nei, altså, det har du jo på en måte intellektet igjen, og dette må vi behandle med lidenhet og forstå hvor vanskelig det her er. Fordi at hvis det den historien som du tenker på nå, eller refererer til, så handler det om, og dette har vi sett veldig mange eksempler på når vi har jobbet med folk, at de har masse gode tanker om hvordan de vil være, for eksempel som leder for sitt lederteam. Hva slags kultur de ønsker å ha i sin bedrift eller sin institusjon, for den sakens skyld. Og i dette tilfellet som vi beskrev om der, så hadde hun lyst til å øke takhøyden, for hun mente at hun fikk ikke den informasjonen som hun ville ha på de her mandagsmøtene, som hun mente nesten var funksjonstømte, fordi at ingen sa hva de tenkte, ingen kom med motforstillingen eller ga kritikk. Og så kom de til på kontoret hennes dagen etter og fortalte hva de egentlig tenkte. Eller hun fikk en følelse av at de kanskje også snakket om det her på kontorene og i korridorene i stedet.
Bak ryggen hennes,
ja. Og hun ville gjerne sørge for at den informasjonen kom til hun. Er det ordentlig at jeg bruker 2 minutter på det her?
Ja.
Dette er et supergodt eksempel. Og det er klart at da er jo vi interessert i hva har du prøvd, og vi er jo, altså, hva har du tänkt, vad har du gjort, ikke sant, för att prova det och vad du tror du må göra mer av så så ser jag tror kanske jag är lite sträng någon gång när jag får kritik eller när folk kommer med sina motförställningar kanske jag virkar lite utålmodig eller att jag signalerar något som som handlar om att jag kanske inte vill ha den här kritiken eller jag har inte lust att höra det här, ikke sant? Och det är ju en väldigt fin hypotes att ha egentligen för det kan ju gott stämma. Och så när folk ger varandra tydliga meddelanden så kan det gott vara att hon reagerar med inte ge accept för exempel. Mm. Eller eller visa att hon syns att det här är okej. Och så och vi hör ju på det. Hon säger, ikke sant? Och så så går nu den dagen och kanske vi kommer till vi jobbar ju gärna I två dagar med de här grupperna våra eller ledarteamen. Och så kanske kommer det dagen efter och så, så uppstår det en situation där hur det ges kritik och det gör det ju väldigt ofta. Hvis folk har det bra, ja, hvis de koser sig, flirer lite, føler sig väl, så händer det ju då att folk tør att bruka den platsen till att bli tydliga. Plutselig kanske säger något att du inte de ikke liker. Eller vara tydliga då. Och det som skedde I det exemplet där, det var ju att det uppstod en sån situation. Jag ska inte gå så väldigt detaljerat in I det, men det uppstod en situation där en person sa någonting till en annan som han reagerade väldigt Altså, den reagerte med å bli veldig såret, da. Og da blir det veldig stille I gruppen. Mm. Ikke sant? Og da tenker vi at nå skjer jo dette som hun faktisk gjerne ville ha, den her lederen. Hun sitter I gruppen og ser at dette skjer, ikke sant? Og gjør ingenting. Hun konsentrerer seg om den som ble lei seg. Ja, for det det intuitive du vil komme til å gjøre. Fordi at du empatisk, du føler ansvarlig. Det første du gjør vil være kommet og prøve å remediere smerten I en gruppe. Det første du vil gjøre, det ligger så utrolig latent I oss. Det vanvittig potent greie også. Selv om det nå har skjedd, og burde jo egentlig oppmuntre han som var, tok sjansen på å være tydelig. Han var en kritikk til en annen, og han gjorde det på en veldig fin måte, men det klart det han sa var veldig direkte. Og det klart det som skjer I sånne grupper, det at det kommer riddere, de kommer trampene, du hører hovslagene langt med, altså, og den første ridderen sier, jeg ikke enig I det han sier, jeg synes at du
jeg synes det kjempefin, jeg.
Ja. Og men poenget at det ser ikke ut å ha noen god effekt på han som lei seg.
Nei.
Og han som Og det så artig å se på sånne grupper. For det som skjer at de ser på den, de ser liksom forsiktig bort på han som ble leise. De konsentrert om han, de fokusert på han.
Han som fikk kritikk.
Men han som ga kritikken.
Han blir borte, eller han
ser på
han.
Nei, ikke sant? Og dette så typisk, for det ubehagelig. Han har vært slem, han har skapt ubehag I gruppen. Og det for hun da, det som skjedde I den situasjonen som vi skrev om, det var jo det at hun snur seg mot han, og, da, og vi som sitter og ser på tenker at det han nå, Nu har hun kommet på det hun sa I går morges om at hun gjerne ville ha den her type tilbakemelding. Hun ville oppmuntre folk til å tørre å være tydelig. Så når hun snur seg mot han, så har vi jo et håp om at hun kommer på hva hun har sagt intellektuelt. I en veldig fredelig situasjon sa hun at det var det hun ville. Men nå det stress I gruppen. Og det hun gjør da, det at hun snur seg til han og sier «Var du ikke litt hard nå?» Så hun gir jo han da også kritikk på noe.
For å kritisere. Ja. Som man,
altså, Altså, hun forstår ikke at nå skjer akkurat det du sa I går at du ville gjøre. Du ville oppmuntre denne type atferd. Du må prøve å ta vare på det selv om det føles kontraintuitivt å gjøre det I den situasjonen. Ta vare på begge to. Ta vare på begge to. Si til han at det synes du var veldig tydelig, og så kan du si til den som fikk kritikken at at nå skjedde noe som jeg kanskje tenker kunne være veldig stressende for deg liksom å høre. Vi skal hjelpe dem med å spørre han litt om hva det var han tenkte. Ikke sant? Så vil hun tatt vare på begge to.
Ja.
Men det krever en vanvittig grad av bevissthet. Det krever å forstå at det skjedde nå. Det nå du må handle. Det nå du må oppmuntre dette som føles så utrolig feil å oppmuntre. Hvis hun hadde sagt til han, Nu synes jeg du gjør akkurat det jeg var ute etter. Nå synes jeg synes det var ekstremt modig av deg å
si det. Bra jobba.
Ja, faktisk. Så det, sånn at det, men vi må ha medlidenhet med hvor vanskelig det være. For hun hadde jo ikke noen tanke om at jeg vet hva jeg sa I går morges, og jeg sa at jeg, skulle, at jeg ville ha dette, men akkurat nå vil jeg ikke ha det. Nå velger jeg å heller skylle han ned. ikke sant? Det ingen grad av valg hos hun.
Nei. Men hjalp dette på han som ga kritikken? Altså, eller så att han fortsatte eller hjälpte på teamet liksom?
Ja, gott spørsmål. Det vi gjorde, det var ju först att säga till henne att vet du att nu må du kanske prova reagera på en lite annan måte. Hvis det är sånt att du gärna vill höra, gärna vill att folk ska vara tydliga. Och så har vi spurt vi han vad ville det bästa vara som skedde liksom? Hur ville du ha likt att bli mött när du gav den kritiken? Då säger han kanske att at jeg kunne godt tenke meg til å få noen spørsmål, jeg kunne godt tenke meg til å dere trenger ikke være enige med meg på, sånn, på temanivå, men det hadde vært veldig deilig å høre at dere synes at, at det var kult at jeg sa det så direkte. Ikke sant? Det hadde han trengt å høre. Ja. Så vi sørger jo for i sånne grupper at det kommer oppskrifter på hva folk trenger.
Ja, ja.
Og der jo folk forskjellige.
Ja. Hva slags tanker gjør du deg, Karianne?
Det jeg sitter og lurer på, om det sånn, tror du, at vi ser veldig kjapt etter kritikk, og kanskje gjerne litt sånn i forstørrelsesglass, fordi vi nærmest litt sånn predisponert til å være på vakt for overlevelse. Det ligger jo nedarvet i oss. Og da det nettopp det å være på jakt etter det, en form for overlevelse. Da.
Ja.
Og tapsopplevelsen ved å oppleve kritikk, så mye større enn gevinstopplevelsen ved å få en positiv tilbakemelding.
Mm. ja, for det jo sånn at du kan få 20 rosende ting fra sjefen din, og så det en liten ting, og den vokser seg liksom, det det man husker.
Ja,
nei, altså det, jeg tror at du helt rett. Altså jeg mener helt klart at, ja det tror jeg det mye undersøkelser på også, at jeg tror vi født med den predisposisjonen at at vi leter etter kritikk, for det det som farlig. Det det som det som gir et signal om at nu kan du bli forlatt, og for menneskebarnet det veldig farlig. Så det jo en gammel struktur
forlatt,
i alle mennesker.
Ikke sant? Forlatt, nå snur vedkommende meg i ryggen, og jeg står her alene. Det fælt,
det truende.
Veldig. Truende for hele eksistensen.
Så det ikke uten grunn at vi på jakt etter det. Men jeg tror at jeg tror det går 8. Det høres jo veldig amerikansk ut, altså, men jeg tror det går 8 aksepter på en kritikk.
Ja,
og så jo det komplisert, for hva er kritikk for folk? Ikke sant? Det vet vi jo ikke helt. Jeg vet godt hva jeg opplever som kritikk i situasjonen, men jeg kan ikke si noe generelt om det. Så det blir litt gjetting. Men jeg tror at det sånn, jo mer precis du klarer å være i forhold til hva du faktisk liker, og det her for meg et vanvittig viktig tema. Altså. Det å forstå. Vi kan bruke uker på å forberede en kritikk. Sånn at det blir detaljert og beskrivende og treffsikker. Ikke sant? Og så bruker vi ikke 2 uker på å forberede en aksept.
Nei.
Og det et sånt utrolig neglisjert område.
Aksept som den som får kritikk?
Ja, eller aksept. Altså hvis du tenker 8 aksepter på en kritikk, så tenker jeg...
vi bruker ikke 2 uker på å forberede den.
Nei, vi gjør ikke det en aksept.
Og da mener du ros, liksom?
Ja, ros, hvorfor liker jeg meg sammen med dere to i det her studioet?
Hyggelig å vite at du liker
deg. Det mener jeg folk bør vite noe om. Jeg liker måten dere ser på meg på. Jeg føler meg viktig. Jeg føler at jeg har noe å tilby. Dere nikker, dere bekrefter meg mens jeg snakker. Og har veldig gode spørsmål, synes jeg. Gode kommentarer. Og da føler jeg meg vel. Jeg kjempetrent på å gi aksept. Jeg vet hva jeg liker. Dette vet folk veldig sjeldent. De vet hva de ikke liker. Og det handler jo om at dette det viktigste feltet. Hva liker jeg ikke? Men det å finne ut av hva jeg liker, hva min aksje i min aksept? Det trenger folk virkelig å trene.
Og så bli mer oppmerksomme på det, fordi det faktisk gir påfyll.
Ja, faktisk.
Og man skjønner kanskje ikke at man har fått påfyll, for man har ikke sett hva det for noe.
Ikke sant?
Eller man ikke bevisst på det.
Man ikke bevisst på det. Og hvis kritikken blir helt spesifikk, og aksepten enormt generell. Du er ordentlig, liksom, eller noe i den duren, liksom. Eller det bra. Så tror jeg nesten det går 40 aksepter på en kritikk.
Ikke sant.
Eller kanskje hvis du kjempeflink å gi aksept, så kan det gå bare 4 aksepter på en kritikk.
Jeg tenker på det. Vi får jo noen kommentarer inne på iTunes, på iPod'en, altså på denne podcasten. Ikke iPod'en, podcasten. Og der det masse ros, og det masse, vi har fått 5-er, ikke sant, av mange, men så har vi da fått en, altså karakter 1, ikke sant?
Veldig godt eksempel, Pia.
Den husker du kjempe.
Irriterer meg, hvem det? Du synes at dette så dårlig, du var bare 1, liksom. Og så har jeg fått 1 kritisk bemerkning på at jeg avbrøt for mye. Og den, når du satt og snakket, så det den jeg husker.
Den husker du, ja.
Samtidig så må jeg jo si, nå det jo 2 år siden den kommentaren ble skrevet, ikke sant? Og nå jeg jo veldig glad for det, for jeg har jo rettet det opp.
Mm.
Ikke sant? Jeg har blitt veldig bevisst på.
Ja.
Jeg gjør det kanskje litt innimellom fortsatt, men langt fra så mye som jeg gjorde.
Men du veldig behagelig å snakke med.
Ja, veldig bra. Jeg får så mye ros her. Her bygger og bygger. Jeg bare merker at det flommer over av godfølelse.
Og så blir spørsmålet da, Pia. Vil dette sitte?
Ja.
Ikke sant?
Det det.
Sitter det når hun har sagt det nå, eller vil det renne av deg? Ja.
Men nå skal jeg si deg hva som kunne få det til å sitte.
Ja,
det lurt.
Det godt. For hvis du nu hade spurt mig, vad är det du liker? Så hade du, altså det gör ju inte folk.
Nej,
det är
liksom fisket
det
kommer många.
Ja, ja, och det är ju fisk och fisk. Men altså, hvis du hade fått mig att bli helt specifik, så hade det sittet bättre kan gå till. Hvis du hade spurt mig, vad är det du liker?
Ja.
Altså, hva er det med måten min å intervjue deg, eller hva er det med jeg gjør i denne situasjonen som gjør sånn at du liker å snakke med meg?
Ja. Ja. Så, ja, hva er det jeg gjør?
Ja.
Du sa det ja. I sted. Men det bare det her at når jeg nå sier det, så tenker jeg, å Gud, jeg rødmer og tenker, ja, ja. Nei,
ja.
Så pinlig jeg
Ja, ja, Gud, ja. Nei, altså, det, ikke sant? Jeg har jo gjort det her noen ganger, vært oppe I en del situasjoner som ligner på denne.
Mm.
Og det klart at noen journalister det veldig artig å snakke med, og noen det... Kanskje har de bestemt seg så veldig mye for, på forhånd, og det jo rimelig, hva de ute etter.
Mm.
Sånn at de styrer for mye samtalen. Du kjempegod på ikke å gjøre det.
Mm.
Jeg oppfatter at du genuint interessert I temaet.
Mm.
Måten du spør på, hvordan du har forberedt deg spørsmålene dine, kjempegode og helt to the point.
Mm.
Og det veldig inspirerende for meg, for jeg blir jo enormt snakkesalig som dere nu har fått erfare.
Ja, og det jo meningen.
Ja, det jo det.
Ja, ja. Og så bekrefter du ikke verbalt mens jeg holder på, og det gjør du også. Mm. Og det ekstremt behagelig for meg. Altså, for jeg har en følelse av å bli tatt veldig på alvor.
Ja.
Og så det litt lett. Og så jeg oppfatter også at dere har masse humor, så det litt lett å sitte her og snakke.
Mm. Mm.
Så dette en veldig ordentlig situasjon.
Ja, fantastisk å høre.
Ja. Det ikke sikkert at det her sitter noe bedre hos deg likevel, men du øker sannsynligheten for det.
For akkurat.
Ja.
Nettopp. Og nå ble jeg helt satt ut av, av all godviljen her.
Ja.
Ja.
Husk på at det skjer inni mitt univers, har ingenting med deg å
gjøre. Ja.
Nei, ok.
Kan du si, faen, måtte du si det liksom?
Ja, ja, og der, ble, og der tok du alt vekk igjen. Veldig bra. Veldig bra. En, for å bare styre det litt vekk fra arbeidslivet over I privatlivet, for man kan jo få kritikk av venner og familie også, og det kanskje hakket verre nesten.
Ja.
Jeg vet at det ikke forskjell på sak og person, at alt handler om person.
Ja.
Men det blir liksom enda mer personlig fra en som kjenner deg veldig godt, eller noe sånt nå.
Mm.
Jeg bare tenker nå opp mot jul.
Ja.
Det jo en krevende situasjon å være I, ja. Når du stua sammen, og du skal ha det hyggelig og sånn. Men der tenker jeg også kritikken kan... Altså, man ekstra sårbar I julen, eller, eller blir man mer kritisk, eller det fordi man... Kanskje samme folk som man ikke ser så ofte.
Mm.
Det kan kanskje være noen gode tips for folk. Hvordan, for igjen, der handler det jo også om et samspill, om en dialog.
Mm. Ja.
Og hvordan man liksom smører dette best mulig da.
Ja, jula jo helt, helt vanvittig. Du får en overdose.
Ja, og forstørrelsesglass. På,
ja, ja, ja. Altså, jeg tror at jula handler så veldig mye om forventning både til deg selv og andre og så har du det her med tradisjoner og jeg tror det med forventninger nesten aller verst altså, at det skal være, nå skal vi ha det så utrolig koselig altså. Vi skal kose oss veldig og så det mye pæs og stress og engstelse og bekymring for om det bra nok eller om folk har det bra nok og så trenger de selvfølgelig da ekstra mye bekreftelse på at det her strålende beste jula vi har hatt og, så jeg må si jeg forstår dem som drar opp på hytte og sitter her og stirrer på himmelen på stjernene for å slippe unna akkurat det der altså, selv om det, men så altså hvis man kan være litt avslappet hvis man kan tenke at det gjør ikke noe om det ligger hybelkanin under sofaen eller maten her får være bra nok, eller...
Ja, ja, så svei jeg ribba.
Ja, da, ikke sant? Altså, eller om det nå skulle komme til å krangle litt, ja vel. Altså, en ting nå kan man, at man krangler, men og har konflikter. Men noe helt annet hva man tenker om at man krangler og har konflikter. Så man kan legge litt sånn, hva skal vi si, tillatende rammer rundt det. Det gjør jo ingenting. Bare litt sånn medlidende, både med seg selv og, folk rundt seg, liksom.
Og så det vel kanskje et tips å ligge unna den, apropos julen, jula, ja. Ligge unna den verste kritikken når du har drukket
alkohol. Ja, det jo julebordsproblematikk.
Da kommer det, da har man, apropos å være trygg, ikke sant? Man føler seg så mye tryggere enn når man har tre glass vin innen bors.
Ja, det tror jeg et veldig godt tips du har, altså. Det der å kanskje beslutte det før du går til den situasjonen. At nu kommer jeg til å drikke, og da kommer jeg ikke til, og da skal jeg ikke
vente med det til mandagen.
Ja, faktisk. Ja.
Og så kan det hende at du skal holde deg unna sosiale medier også, faktisk. Instagram og Facebook, og, altså, det er jo...
Det veldig, synes jeg veldig klokt.
Ja, ja. Det jo, altså det jo ikke referanseramma for hvordan vi har det med hverandre I jula. Det kan være utfordrende på alle mulige måter, og der det glansbildet som vis, så det ikke et godt referansepunkt da.
Nei.
Da man dømt til å kjenne at man mislykket og ikke helt får det til.
Ja, Gud, jeg kjenner veldig igjen I meg selv, altså, akkurat det der med å... For jeg som står for ribba hver jul da.
Ja.
Selv om jeg egentlig har tenkt å bli veganer. Det økologisk gris da.
Ja.
Men det hjelper litt. Men jeg kjenner prestasjonsangsten her, altså. Det er bra.
Og så slo det meg plutselig nå, det kanskje ikke så god idé å gi kritikk via sosiale, var det jeg trodde du snakket om, gi kritikk via sosiale medier, altså dette med skjermen, altså sende en mail, det vel bedre å ta det person til person?
Ja.
Selv om man føles kanskje litt tryggere
ja.
Ved å sende mail? Eller kan det være en fordel, at, for da får den andre personen sitte alene og reagere? Har dere noen tanker om det?
Jeg vet ikke.
Nei, vet du hva? Jeg, det kan hende du kan si mye mer om det, men det første som slår meg at når du skal gi kritikk eller tilbakemelding, så det så viktig alt som du sier noe om, som ikke blir sagt også,
ja.
Som kroppsspråk og blikk og intonasjon I stemme. Og, altså bare stemmen din kan jo være viktig når du skal si hvordan har du den.
Ja. Det blir hardere med bare tekst.
Det er så utrolig dramatisk, og så kan det lagres, vet du. Altså, du kan lese det om igjen, og hvis det da noe du virkelig henger deg opp I, så blir det som en sånn neonlys. Jeg tenker at det der, jeg synes det kjempeviktig det du sier, Karianne, om at du der med hele det, liksom. Og jeg liker ikke å samtale på Skype, jeg liker ikke å klientsamtale på Skype.
Nei, ikke heller.
Det å se dette mennesket, og både ta det inn. Kjempeviktig. Og når jeg tenker at når du skal gi en kritikk, så burde det være face to face, synes jeg. Det synes jeg du skal, og da skal du snakke om deg selv. Når du gir en kritikk, så skal du snakke om effekten på deg. Det som skjedde med meg var sånn og sånn. Du skal, dette jo sånn, sikkert allmenn kunnskap. Og så...
Ikke si det. Det mange ting jeg tenker folk vet om, men som ikke de gjør.
Nei, sier du det? Jeg tenker at det trivielt, liksom. Men dette med å si, altså... At det skjedde med meg. Og da må du gjerne spe på, men jeg tror ikke det var dine intensjoner. Du må gjerne gi litt når du gir kritikk også. Men det skjedde likevel. Og så har jeg bestemt meg for at jeg skal si hva jeg tenkte om det, fordi at du et viktig menneske for meg. Da trygger du på en måte litt situasjon. Og så... si det som du har på hjertet at I den situasjonen så skjedde det og så sa du sånn og da tenkte jeg at dette var vanskelig å høre og så kjente jeg etterpå at jeg var blitt litt lei meg eller ble litt sint eller, og da tenkte jeg at skal jeg si det eller ikke liksom og så bestemte jeg meg for å gjøre det jeg synes det litt nifst å snakke om det så du må gjerne si noe om din egen prosess når du gir en kritikk hva det som har skjedd Hva følte du, hva tenkte du? Og så kan du stoppe og snakke, og så kan du si hva tenker du om det her?
Vet du, jeg var på en ungdomsskole en gang, og på verdensdagen for psykisk helse, og så var det, skulle jeg holde noe om psykiske vansker og problemer hos oss alle da, I en sånn normal befolkning, og så hadde de en motrepresentant, det her motprogrammet som sånn forebyggende program for barn og unge.
Ja, det har jeg også jobbet med faktisk.
Ja, ikke sant? Og da var det hun motrepresentanten sa når jeg var ferdig, så ropte hun liksom til alle, ok folkens, nå kan dere gi two stars and a wish. Og two stars, det var da skulle de få lov til å si hva det som de syntes var ok da. Altså ja. Det var det liksom, nei, det var lettbeint, og det var litt sånn humørfylt, og det var liksom, de kunne kjenne seg inn og sånn. Og så var det a wish, som jo da var et, hva skulle du ønske at du kunne vært mer eller mindre ja. Eller sånn.
Og da det var kritikken
også. Ja, og det, ja, ja, men det var så fin måte å si på, for da var det en gutt som sa, jeg skulle ønske du kunne snakke litt mer om oss gutta.
Ja.
Ja. Og det var jeg helt, det, ja. Altså jeg så det umiddelbart I det han sa det, ja nei, det ble veldig mye jentefokus I det foredraget mitt, ja. Så tenker jeg sånn det vel, vet du hva du tenker om det det der liksom, det, ja. Hvis man skal gi en tilbakemelding som liksom, ok, nei, dette var ok men ja. Det der synes jeg ønsker at det ja. Det I hvert fall en måte hvor den andre kan kanskje åpne litt mer opp da ja.
Jeg synes, I den settingen der synes jeg det var helt genialt,
ja.
For da kommer kritikken, ja. Men på en måte som gjør sånn at,
som et ønske, bare det å bruke det ordet.
Ja,
som et ønske. Ja. Mm. I en one-to-one ville jeg vært mer skeptisk til det der.
Ja. Fordi?
Ja, godt spørsmål. Hvorfor det?
Kan det altså, jeg kjenner, Bli konstruert, kanskje?
Eller liksom, virker det litt sånn patroniserende? Ja. Altså, litt, oh, ja. Ja. Ja, altså, nå har jeg et ønske til deg.
Ja.
Jeg skjønner hva du mener.
Nei, men I en sånn setting som det der, helt perfekt.
Ja.
Jeg skal ta øyeblikkelig og rappe den der ideen.
I større grupper,
liksom. I større grupper,
ja.
Lurt.
Nei, jeg enig. Jeg ser hva du sier. Du kan bli litt sånn ovenfra og ned, på en måte.
Og så kan det kanskje... Så snakker du om den andre, at jeg skal ønske du var litt mer oppmerksom når det og det skjedde, liksom.
Ja.
Du kunne gjerne slutte med det. Altså det hvis, når du har sagt noen ting om deg selv, og hva du tenker, og hva det var som gikk alt, og sånn, da må du gjerne komme til, og det jeg skulle ha likt hadde skjedd, var sånn og sånn, det må du gjerne gjøre, for da gir du en oppskrift på hva du trenger I den situasjonen. Men da må du, jeg tenker at du må by litt på deg selv og gi deg en kritikk. Du må jo si noen ting om hva det som skjedde med deg.
Jeg lurer på dette, når man får kritikk, altså det finnes jo mennesker det jo forskjell, altså noen mennesker vil det av en, et genuint ønske om å forbedre relasjonen eller gi konstruktiv altså sånn som hun som skrev at jeg må slutte å avbryte, som jo var en hjelp for meg men så finnes det jo også mennesker som ute etter å dupere deg gjør det ikke det?
Altså,
ja, gjør det ikke det?
Nei,
jeg tror ikke det. Okay. har behov for å slå beina under deg eller Du veldig god innstilling til menneskeheten, kjenner jeg.
Ja, det et intellektuelt valg.
Ja, det jo faktisk en god innstilling, å ta det valget. At det...
Ja, jeg, bare, jeg har opplevd det selv, at jeg tenker, hun har lyst til å heve seg selv over meg, eller har behov for å jekke meg ned, eller...
Men altså, der tenker jeg, vet du hva der tenker jeg, Pia, at må du tenke at det dine hypoteser. Dette er noe du tror.
Ja.
Jeg vil være veldig forsiktig med å handle på en sånn hypotese.
Ja.
Simpelthen fordi tips. At det minsker sjansen for at du får det du vil ha.
Og det kan kanskje være også et forsvar.
Men det veldig fristende, Gud, jeg gjør akkurat det samme som du. Jeg tenker at du ute etter meg, din jævel. Altså,
du har de tankene.
Oh, yes! Og det hender jeg handler på dem også. Men jeg vet I hodet mitt at jeg vet først og fremst at jeg vet ingenting om hva som foregår I den andre personen sin univers. Jeg aner ingenting om det. Sånn at, men det klart at det vi jo inne på det her som handler om at man kan bestemme, altså man kan gi den andre en diagnose. Altså at du ute etter meg, eller med hersketeknikker, eller kan man jo tenke. Og det, jeg forstår veldig godt behovet for det, for du legger det på en måte ut, bort fra deg, langt bort fra deg selv.
Men et sted så går det kanskje en grense for dette, hvis vi nærmer oss, ikke sant? Dette vi snakker kanskje om normalpsykologien, men når vi kommer mer over I patologien, da, for det jo de som faktisk bevisst krenker ved å slå, eller forgripe seg, eller, ikke sant? Da det ikke lenger sånn at...
Også psykisk.
Men problemet med det at det sånne grenseoppganger opp mot det juridiske, altså, det, altså med jussen, altså det ikke lov å Det ikke lov å krenke noen. Altså, det ikke lov, overgrep ikke lov. Det, og det kan det straffes og bevises. Men alle avskygningene imellom, og du snakker om patologi.
Ja, sosiopaten da.
Jeg har bare tenkt på, vi har jo hatt Endre Sjøboll I studio som skrev boken Makt og maktmisbruk I arbeidslivet.
Ja, ikke sant.
Ikke sant, det noen som bruker det som et maktmiddel da.
Ja.
Jeg bare tenker, ja.
Og jeg har jo ikke lyst til å fremstå som, som en sånn der engel som tenker så veldig godt om alle folk hele tiden, altså jesp.
Mm.
Men jeg gjør faktisk det, altså. Altså, vi har ingen bevis for det. Sånn at jeg tror at det å, ta, altså det å kunne si at jeg føler meg krenket, at jeg føler meg overkjørt, jeg føler meg herset med i arbeidslivet, det må tas helt på alvor. Det effekten på det. Altså, du trenger egentlig ikke å ha bevis for noe som helst som angår en annen persons intensjon. Det nok at du har det vanskelig. Det nok at du har det vondt. Og du kan gjerne... Hva skal jeg si? Altså, du kan gjerne tenke at det noe galt med den andre personen. Men til syvende og sist så skal du forstå at det vet du egentlig ingenting om. Du har ikke oversikt over hva det som har skjedd, eller hva den andre persons intensjon er. Og folk gjør de mest hårreisende ting uten å intendere det. Altså. Sånn at det mer er det... Så mer er det å på en måte ha det liksom i mente. Og så liksom, kommer det jo an på hva er det du vil med det, med det som skjer. Altså, ønsker du en endring i denne relasjonen, så er det helt håpløst å bestemme seg for at den andre personen er en skitstøvel. Det er ikke et godt utgangspunkt for en endring. Men det er klart, hvis du tenker at jeg har ikke tenkt å investere i det her, jeg synes denne personen er en ordentlig bæsj, og jeg orker ikke å ta mer skit fra han, så kan du tenke at så kan du bare tenke at ok, men altså han er en skitstøvel, jeg har diagnostisert han.
Ikke sant? Ja, nettopp.
Det der er et felt for seg selv som jeg synes er uhyre interessant.
Ja,
altså, det her med både psykopatologien som du snakker om og de vanskelige delene av arbeidslivet hvor du... Jeg kjenner at jeg sitter langt inne og gir slipp på min erkjennelse av at jeg ikke egentlig vet hva som foregår i et annet person sitt univers. Det er det mest lure for meg, og så Og så griper jeg også til diagnostisering for at det føles godt for meg å gjøre det. Jeg vet at det er mine hypoteser. Jeg vet at det er mine diagnoser. Og det ikke har noen ting med den personen å gjøre, faktisk. I prinsippet, teoretisk sett.
Så to viktige ting her da. Det ene er ta et skritt tilbake.
Ja.
Forstå
at du er oppe i en situasjon, først og fremst. Nå, akkurat nå skjer det.
Ja, nettopp. Ta et skritt tilbake, koble på intellektet, koble inn buren.
Hva sa du?
Kobla inn buren.
Buren?
Ja, det er fra svensk spørreshow.
Oh, ja.
Altså, du vet, et sitter ute og et sitter inne i buren.
I boksen, ja.
Kontrapunkt. Ja. Nå begynner jeg å surre meg bort.
Jeg ser det for meg.
Ja, altså, ta et skritt tilbake. Sett ord på det du faktisk føler. Og vær klar over at det er den andre.
Ja, det har skjedd noen ting.
Det har skjedd noe med den andre.
Du må tåle effekten på det er dårlig, og det har skjedd noe med den andre. Det er to ting som eksisterer på samme tid. Ja. Nydelig oppsummering. Yes.
Ja, det var bra.
Ja.
Fader, nå har jeg bare løftet himmeløyt av denne innspillingen her, altså. Veldig bra. Heidi Ihlen, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme. Det var kjempekoselig og spennende og tankevekkende.
Veldig bra. Jeg har lært masse.
Ja. Wow.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.